Бергенине караганда бүгүн 11 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 26-31 дараже ысыйт. Ош, Жалал абад, Чүй дубандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 20-25 дараже жылуу. Ысык көл аймагында 21-26 дараже жылыйт. Таласта 28-33 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сырдарым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 31-33 дараже ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орозо айтынын алдында өлкөдө өзгөчө, Кыргызстандын түштүгүндө тараган ар кандай ушагайыңдар жана парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн башталышы Кыргызстан үчүн биринчи кезектеги маселе коопсуздук экендигин ачык көргөзгөндөй болду. Шайлоонун үгүт өнөктүгүн утурлай президент Орозо Отунбаевада Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген көрүнүштөр болсо, ага каршы катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Коопсуздук темасы азаттыктын бүгүнкү аптоок аз түрмөгүндө талдоого алынат. Берүүнү кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу сунуш кылат.
Ошентип, Орозо ай аяктап, Кыргызстанда дароо парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери старт алды. Орозо маалында өлкөдө салыштырмалуу дээрлик тынч болду, бирок ошентсе да коомчулукта шайлоонун тынч өтөөр өтпөсү тууралуу ар кыл пикирлер айтылып келди. Айрым укук коргоочулар Кыргызстанда орун алган апрель жана июнь айларындагы окуялардан кийин калктын колунда эбегейсиз санда курал болгонун, шайлоо маалында ок атуулар орун алышы ажып эмес экенин тынчсыздануу менен эскертип, бул багытта чараларды көрүүгө чакырышкан эле. Аларда Кыргызстандын түштүк аймагында кандуу кагылыштан кийин июнь окуясына ким күнөөлүү, ким баштады, ким көп жабыр тартты деген суроого жооп берүүгө ниеттенген тасмалар жана баракчалар түрдүү жолдор менен таратылууда. Орозо айынын аякташына жакын мындай көрүнүштүн күч алганы жергиликтүү калк арасында орозо айттан кийин эмне болот деген кооптонуулар пайда болгону айтылууда. Ош шаарындагы Адилет сот акыйкаттык уюмунун жетекчиси Равшан Гапиров июнь кок алаңында кыргыздар көп жабыркады деген мааниндеги видео дисктер бүгүнкү күндө ачык эле таратылып жатканына тынчсызданып, булардын көбөйтүлүп таратылышына милиция кызматкерлеринин да катышы бар деп эсептейт.
Негизги таратышынын себебин мен ушундай деп туура түшүндүм. Бул ошондойлорду көрсөтүп туруп, кыргыздарды өзбектерге карата кастыгын козготуу, бул душмандын иши. Записьтер милицияда болот, ал фотосъемкалар. Баягы суудан карна жаган ошо милициянын съемкасы турат. Кабырстанды чукуп өлүктөрдү алгандар, бул баардыгы милициянын съемкасы,
деди Равшан Гапиров. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Курсан Тасанов чагым салган тасмаларды, баракчаларды даярдап тараткандарга карата чара көрүү иштери жүргүзүлүүдө деп билдирди. Анын айтымында мындай иштердин артында бул окуянын келип чыгышына себепкер болгон адамдар турат. Ошолордун каржылоосу менен ишке ашып жатат.
Муну ким кылат эле? Эки жактан деле келбейт да, эки жактан келиши да мүмкүн. Мына качып жүргөндөр эмне кылат, мына урушка себептүү болгончу Баатыров, Кадыржан, Падыржандар,
деди Курсан Тасанов. Түштүк аймагынын коопсуздугуна учурда өлкөнүн күч структуралары өзгөчө көңүл бурууда. Ушул тапта коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кырдаал менен жеринен таанышып Ош аймагын кыдырууда. Коопсуздук кеңешинин катчысы катышкан түштүк борборундагы жыйында Ош жергесинин тургундарынын коопсуздугун үзгүлтүксүз камсыз кылуу маселеси талкууга алынды. Марат Иманкулов бардык күнөөлүүлөр жоопко тартылат деп ишендирди.
Ким болбосун, өзбек улутунда болобу, кыргыз улутунда болобу, эгерде кылмыш иши жазалуу, баары тең өз жазасын алышат. Бул жерден улутка мен бөлүм келбейт эчке. Эл ни пучом, элде күнөө жок. Ошол экен элди дүрбөтүп, элдин арасында ушундай чагылган кылган жанагындай деструктив элдер, адамдар ошонун баары тең, эгерде ошонун кылмыштары далилдене турган болсо, баары тең жокко тартылыш керек. Бул жерде бул улутунда, тиги улутунда деп эч ким иргелбейт, кылган адамдардын баары тең жазасын алышат.
Деген менен кок алаңга байланыштуу камалгандардын тууган уруктары, ошондой эле жергиликтүү укук коргоочулар милициянын жана улуттук коопсуздук кызматынын абагына жаткандарга зордук зомбулук көрсөтүлүп, айыптары мажбурланып мойнуна коюлууда деп коңгуроо кагып жатышат. Укук коргоо органдарына болгон ишенбестиктер тууралуу Марат Иманкулов буларды айтты.
Андай мына эл аралык уюмдардын жана докладтарында да ошондой маалымат жазылган экен. Анын жанында арыздар да чөйрөт. Ар бир арыз баары тең көзөмөлдө, баары боюнча текшерүү жүрүп атат. Мына азыр бүгүндө өзүңөр жыйында уктуңуздар болуш керек. Мен атайын прокурорго, областтын прокуроруна, шаардын прокуроруна атайын суроо бербедимби, ошол боюнча кандай көзөмөл кылып атасыңар деп. Мына көзөмөл кылып атат, андай эмелер азыр орун алган жок, жок деп атышат. Мен аларга азырынча ишенем, бирок текшерип атабыз. Генеральный прокурор дагы, аскердик прокурор дагы, республикалык, аларга да тапшырма берип баардык фактылар боюнча, баардык обращение жана заявлениялар боюнча текшерүү жүрүп атат. Любой сигнал без внимания калбайт, бул жөнүндө мен гарантирую алам,
деди коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов. Өлкө билгин алдында түштүктөгү коопсуздукту камсыз кылуу гана эмес, деги эле келе жаткан парламенттик шайлоону тынч жана ойдогудай өткөрүү санаасы күч. Өкмөт ал үчүн бар аракетин жумшарын билдирип, парламенттик шайлоо алдында жана андан кийин да Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип, өлкөнү бөлүп жарууга жана улут аралык жаңжалды козутууга аракет кылган партия өкүлдөрүнө катуу чаралар көрүлөрүн эскертүүдө. 7-сентябрда Бишкекте өткөн мыйзамдардын сакталышы шайлоо коопсуздугунун кепилдиги деген аталыштагы форумда президент Роза Отунбаева мындай деди.
Новая власть готова создать максимальные равноправные условия, конструктивную.
Жаңы бийлик тең укуктуу шарт түзүп берүүгө жана бардык саясий күчтөр менен конструктивдүү кызматташууга даяр. Биз прогрессивдүү бардык күчтөрдү өлкөнү жаңылоо боюнча биргеликте иштешүүгө чакырабыз. Биз шайлоо ачык, калыс жана акыйкат өтүшү үчүн бардыгын кылабыз. Коррупциянын алдын алуу боюнча бардык чаралар колдонулат. Эгер кайсы бир партия добуштарды сатып алуу же шайлоочуларды коркутуу менен алектенсе, мен эскертип коеюн. Биз мыйзамдын чегинде катуу чараларды көрөбүз.
Запугивание населения. Я обещаю, что мы будем жестко принимать меры в соответствии с законами.
Дейт Роза Отунбаева. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова кыйчалыш кырдаалда ар бир административдик ресурс чоң коркунучту жаратыш ыктымалдыгын белгиледи.
Эч кандай административдик ресурстун колдонуусу бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу. Административдик ресурстарды колдонуу деген бул бүгүнкү күндө ошол парламенттик шайлоого катышып аткан, ошого барып аткан партиялардын ресурсу алчы. Шайлоого ар бир айыл эмес, ар бир көчө катышат, ар бир үй бүлө катышат. Ошондуктан бир кичинекей эле нааразылык ошол мамлекеттик деңгээлден ар бир көчөгө чейин жетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ар бир жаран бүгүн өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек да.
Бул Айза Абдрасулова болду. Шайлоо учурунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция күчөтүлгөн режимде иштейт. Бул үчүн милициянын райондук бөлүмдөрдүн кызматкерлери атайын окуудан өтүп жатышат. Ал эми шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзам бузууларды БШК катуу көзөмөлдөйт. Эгер шайлоо учурунда өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген жагдайлар жарала турган болсо, шайлоо токтотулуп, өзгөчө кырдаал киргизилиши ыктымал, дейт президент Роза Отунбаева.
Я обращаюсь к лидерам партии, призываю вас, если хотите, настоятельно требую.
Мен саясий партиялардын жетекчилерине жана бардык өкүлдөрүнө шайлоо өнөктүгү учурунда да шайлоодон кийин дагы өлкөнү дестабилдештирүүгө алып келген иштерди жасабоого кайрыла тилем. Ал тургай талап кылам. Өз максатыңарга жетиш үчүн элдин сезими менен ойноп, бирин бири кагыштырбагыла. Бул шайлоо Кыргызстанда тагдыр чечер окуя болуп жатат. Аны биз эле эмес, башка өлкөлөр дагы көз салып турган чагы. Улут аралык байланышты саясаттар баштырууну суранам. Ар кандай саясий күчтөрүнүн ушундай аракеттерин тосууга мага конституция президент катары катуу чараларды көрүүгө укук берет. Эгер маселе мамлекеттин бүтүндүгүнө, биримдигине болуп калса, биз өлкөгө өзгөчө кырдаалды киргизебиз.
Страны, а единстве страны мы безусловно введем чрезвычайное положение в стране.
Деди Роза Отунбаева. Өзгөчө кырдаал киргизилген шартта өлкөдө шайлоо өтпөй калат. Анткени менен ички иштер министри Кубатбек Байболов коомчулукта шайлоо учурунда болуп кетүү ыктымалдыгы бар топлоңдорду алдын алуу иштери жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдө экенин белгиледи.
Болгон аракетти жасайбыз. Жалпы министрликтин багыты тартипти көзөмөлдөө, шайлоону уюштургандык менен жана закондуу негизде өткөрүүгө көмөк көрсөтүү. Даярдык жакшы, болгон күчтү жеткиликтүү деңгээлде даярдап жатабыз жана бул айдын аягына чейин толугу менен даяр болот. Милиция органдары, прокуратура органдары, сот органдары, анан болбой баратса армия бар да. Канткен менен мамлекетпиз да. Бир топтордун тополоңунан коркуп мынча дүрбөгөнүңөр туура эмес.
Деди Кубатбек Байболов. Ошентип 10-сентябрда Үгүт айдыңында парламенттик шайлоого карата чоң жарыш башталды. Бишкектин чоң көчөлөрүндө партиялар түнү бою жарнамаларын илип чыгышты. Гезиттер да ар кыл партиялардын рекламаларына орун беришүүдө. Үгүт иштеринин мыйзам чегинде өтүүсүн борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушчу тобу көзөмөлдөмөкчү. Апта окуясы түрмөгүнүн алкагында келе жаткан парламенттик шайлоо алдында Кыргызстандагы коопсуздук тууралуу сөз кылдык. Уктурун даярдаган мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Берүүбүздө Тажикстанда бийликтер ондогон студенттерди Иран менен Пакистанга диний окууга жөнөтпөй коюшту. Казакстанда башка Борбор Азиялык жумурияттардагыдай эле өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөрдүн саны өсүүдө. Түркмөндөр Орозо айтты эң эркин майрам деп эсептешет. Адегенде болсо, адаттагыдай эле аймактан келген айрым кабарлар. Тажикстанда СССРдин орнунан калган айни аскерий базасы оңдолуп бүттү. Ремонт иштерин негизинен Индия каржылаган, бирок базаны мындан ары ким пайдаланат белгисиз. Тажик коргоо министрлигинин маалымат өкүлү Файруддин Мухаммедалиев база заманбап навигациялык жана коргоонуу технологиялары менен жабдылганын билдирди. Айрым эксперттер түздүп оңдоо иштерине 70 миллион доллар сарптап, адистер жагынан жардам берген Индия аба майданын колдонушу мүмкүн деп болжолдошсо, башкалары Тажикстан Пакистан менен мамилелерин бузууга барбайт деп расташат. Орус маалымат каражаттарынан бири жазганына караганда, президент Эмомали Рахмон жана россиялык кесиптеши Дмитрий Медведев АНИ базасына россиялык бир нече учак жана тиг учак жайгаштырылары тууралуу макулдашты. Бирок Мухаммедалиев бул кабарды төгүнгө чыгарып, бул аба майдан тажик аба күчтөрү үчүн каралган деп белгиледи. Августта АКШ мамкатчысынын жардамчысы Роберт Блейк Вашингтон АНИ базасын пайдаланууга кызыктар деген кептер чындыкка төп келбесин айткан. Апта башында Алматы шаарында бир катар бейөкмөт уюмдар бийликтин көңүлүн майыптардын проблемаларына тартуу үчүн акция башташты. Жигер уюмунун мүчөсү Сейитжан Кенже уулу Азаттыкка маалымдагандай, майыптарга коомдук жайларда шарттар түзүлбөгөндүктөн алар өз укуктарынан пайдалана албай келишет. Акциянын координатору Алмаз Мырзабеков: азиз адамдар, маселен, көп учурларда дүкөндөрдүн эшиктерин таба алышпайт, тамак аш, кийим кече сатып алууда тийиштүү маалымат алуу кыйын экенин белгилейт. Компанияга катышуу ниеттен 100 чакты адам билдиргени менен шаар мэриясы 70 кишиге гана уруксат берген. Акцияны өткөрүүгө жогорку окуу жайлардын ыктыярчылары жардам беришүүдө. Расмий статистикага ылайык, Казакстанда калктын 3% майыптар түзөт. Түркмөн өкмөтү Борбор шаарда олимпиада комплексин куруу долбоорун жактоо үчүн атайын кампания өткөрүп жатат. Курулушка болжолу менен дээрлик 2 миллиард доллар сарпталмакчы. Демилге көтөрүлөрү менен, тактап айтканда, 4 сентябрдан тартып министрлик мекемелер, окуу жайлар, мамлекеттик жана менчик ишканалар өкмөттүн долбоорун колдоо боюнча ар кыл жыйын талкууларды уюштура башташты. Азаттыктын кабарчысы менен маектешкен жергиликтүү тургундардын бири муну менен бийлик чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын ыктымал терс реакциясын алдын алгысы келет деген ойдо. Ал эми Түркмөн гезиттери жазганына караганда, курулуш түркиялык Polymex компаниясына тапшырылган. Polymex жакында эле Түркмөнстанда медициналык университеттин имаратын тургузуп бүткөн. Ал эми жаңы олимпиада комплекси 30 спорт жайын жана 60 миң кишилик футбол стадионун камтыйт. Мамлекеттик кабар агенттиги бул демилгеси менен Түркмөн өкмөтү ар бир жаранга кам көрүп жатканын дагы бир жолу далилдейт деп жазып чыкты. Жергиликтүү тургундардын айрымдары болсо муну кезектеги акча чачуу катары кабыл алышат. Түркмөнстан эгемендүүлүк алгандан бери 4 олимпиадага катышып, бирде медаль жеңе элек. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Тажикстанда бийликтер ондогон студенттерди Иран менен Пакистанга диний окууга жөнөтпөй коюшту. Бир нече күн мурдараак тажик президенти Эмомали Рахмон ата-энелерди балдарын чет мамлекеттердеги медреселерге жибербөөгө чакырган эле. Рахмон анын себебин студенттер террористтер менен экстремисттерге кошулуп кетишет деп түшүндүргөн. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Душанбеден Тегеранга жөнөгөн учакка отуруш үчүн Тажикстандагы башка аба майданына келген ондогон студенттерди, окутуучулар менен изилдөөчүлөрдү өткөн ишембиде бийликтер токтотуп калышты. Бирок бул окуя жөнүндө кабар шаршембиде гана айтылды. Билим берүү министрлиги Тегеранга барам дегендер ал жакка эмне максат менен жөнөшкөнүн айтышкан эмес дейт. Министрликтин эл аралык байланыш бөлүмүн жетектеген Раджеб Али Сангов Азаттын тажик редакциясына айтканына караганда, алар Ирандын Душанбедеги элчилигинен бир түшүнүксүз кат алышкан. Алкатта 71 адам Тегеранга кыска мөөнөткө эсептелген окуу программасы менен жөнөшкөнү айтылыптыр. Болгондо да Алкат студенттер менен окутуучулар мына эртең Тегеранга кетишет дегенде гана келди дешти. Сангофтун айтымында кийин текшере келишсе, алардын бирөөсүнө да окуу жайлардын же ишканалардын жетекчилери чет өлкөгө кетүүгө уруксат беришпептир. Алар сыртта окууну жөнөшсө эмне үчүн билим берүү министрлигине кабарлап коюшпады? Кантсе да окуу программасы үчүн Тажикстанда министрлик жооп берет да. Студенттер менен окутуучулар жаңы окуу жылы эми эле башталганда кетип атышпайбы? Алар билим берүү боюнча иштеген адамдарга кабарлап коюшу керек болчу. Раджеб Али Сангов ал топ Тегеранда бир ай эмне менен алек болоорун, эмнени окуй турганын айтышпаганын да кошумчалады. Тажикстанда бийликтер студенттерди чет жакка окууга жөнөтпөй койгонучулар буга чейин деле болгон. Өткөн айдын этегинде 10 тажик студенттин айрым техникалык катачылыктар, окуу программасынын максаты так айтылбаганы үчүн Пакистандагы медреселерге жөнөтпөй коюшкан эле. Анын алдынан президент Эмомали Рахмон да Хатлон аймагына барганда жергиликтүү эл менен көрүшүп, анда ата-энелерди балдарыңарды чет мамлекеттердеги медреселерге жибербесеңер деп чакырган эле. Биз өзүбүздө да диний университет ачтык. Молдолорду өзүбүз деле даярдап жатабыз. Урматтуу ата-энелер, эгерде сырттагы диний окуу жайларында билим алган балдарыңар болсо, аларды кайра чакыртыңыздар. Эгер антпесеңиздер, 5-10 жылда алар террористтерге, экстремисттерге айланып кетишет. Алар ошол өлкөлөрдө дин деле окушпайт. Кийин келип алып, жалпы улутка, өкмөткө проблемаларды жаратышат. Деген эле тажик президенти. Расмий бийлик азыр 2000 тажик студенти чет өлкөлөрдөгү диний университеттерде билим алат дейт. Бирок жергиликтүү медианын кабарына ылайык, бир эле Пакистандын өзүндөгү медреселерде 4000 тажик студенти окуп жатат. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда да, Кыргызстандагыдай эле дин эркиндиги коммунизмдин кулашы менен орноду. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү. 10000 деген мечиттер курулду. Миң деген мусулмандар жылына Мекке Мединага хажылыкка барып турушат. Исламдагы негизги майрамдар өкмөт тарабынан да кабыл алынып белгиленүүдө. Кеминде 20 медресе, бир ислам университети иштеп атат. Алга кошумча Ирандын, Пакистандын, Египет менен Сауд Арабстанынын диний окуу жайларында да тажикстандыктар бар. Мына ушунун баарына карабай, акыркы жылдары президент Рахмондун өкмөтүн динге чабуул коюп атат деп сындагандар көбөйдү. Коопсуздук күчтөр менен милиция бир топ мечиттерди, айрым адамдардын үйлөрүн текшерип, уруксаты жок эле өз алдынча динди окутканга тыюу салышты. Эл көп топтолгон жайларда башына жоолук салынганда, хижап кийгенде да мыйзамсыз деп табышты. Ушул аптада болсо Тажикстандагы уламалар кеңеши мектеп окуучуларын мечитке намазга айдай бергенди токтоткула деп билдирди. Уламалар кеңеши муну мектеп учурунда балдарды мечит менен алаксытпайлы деген максат менен түшүндүрдү. Бирок имамдар буга зээни кейип, азыр ыйман жолуна түшүп, мечитке агылган жаштардын саны өскөнү бийликке жакпай атат деп билдиришүүдө. Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. 10 сентябрь дүйнөдө өз жанын өзү кыюуну алдын алуу күнү катары белгиленип келет. Жер шарында жыл сайын 1 миллион киши өз жанын өзү кыят. Бул ар бир 40 секундада бир киши өз чечими менен жарык дүйнө менен кош айтышат дегенди билдирет. Суицид же өз жанын өзү кыюучулук акыркы 45 жылда 60% ашыкка көбөйгөн. Бул көрүнүш Кытай, Япония, Чыгыш Европа өлкөлөрү менен катар мурдагы советтик жумурияттарда кеңири тараган. Алматы шаарынын балдардын укуктарын коргоо департаментинин маалыматына ылайык, былтыр 260 өспүрүм өз жанын өзү кыйып каза болгон. Адистер өз жанын өзү кыйгандардын арасында өспүрүмдөр көп экенин айтышат. Алар мындай аракети менен коомдун назарын өздөрүнө бургусу келет. Алматы шаарында акыркы мезгилде орун алган андай учурларды алсак, 17 жаштагы бала бир кызды сүйүп калып, аланы карабай койгондо 5-чи кабаттан секирген. Башка бир мектептин окуучусу 16 жаштагы бир кыз ата-энеси менен уруша кетип, дары менен ууланган. Психолог Анна Мергенбай өспүрүмдөр мектеп жана үй бүлө алдындагы жоопкерчиликтен кутулуу үчүн өз жанын өздөрү кыйышат дейт.
Үч жигит эсиме түшүп атат. Ошол үчөө да өзүнүн чыны менен кайруудан чыкканын билмейди го. Чын менен өзүм фамилиясы ким, акесинин аты ким болду, аны да билмейди. Сонда алар мага келгени өзүн өзү өлтүрүүгө жакындап, ана 13 жашта жигит мисалы тек жип алган жок, ал жиптен асыл үчүн алган сабын керек экенин биледи го. Сонда баары шишкен биздин маселебиз ул баланы тир алып калды.
Психологтор белгилегендей, 12-16 жаш аралыгындагы балдардын психикасы туруксуз болот. Алматыдагы балдардын укуктарын коргоо департаментинин кызматкери Жанна Ахметжанова көпчүлүк убакта өспүрүмдөр ата-энелеринин колдоо таппай, жоро жолдоштору, классташтары менен мамилелер бузулганда өз жанын кыюуга барышат деп түшүндүрөт.
Суицид бул сырткы, далерек айтканда әлеуметтік психологиялык типте кылмыстык факторлардын эсеринен пайда болуу мүмкүн әлеуметке жаткылык. Бала психикасына эсер ететин шамадан эмоциялык күйзөлүштөр менен катты кобалжуу, депрессияга ушуроо, өзүнө деген сенимин жоголтуу нәтижесинде өзүн өзү кол жумсоого барады. Энди ошол арада айта кетер едим, жасөспүрүмдөр арасында алкоголдук ичимдиктерге әвестенип, эсирки колдонуунун салдарынан эрк жигеринен айрылган кәмелетке толмаган балдар осындай аракетке бейим туратыны белгили.
Кээ бир балдар үйүндөгү чыр чатактарга чыдашпайт. Ата-энелери ажырашканда айрымдары ал үчүн өздөрүн күнөөлөшөт. Балдарга таасир эткен дагы бир фактор үй бүлөнүн финансылык абалы.
Алдын аламыз суицидтин. Ага жеке сүйлөшүп бул бала менен. Оно ашкан айырмашылыгы жок, ул бай, сен кедей деп, ондай жетистикке сен де жете аласың. Бул үчүн мындай эмне жасау керек деп, жаңа өзүбүздүн жеке кеңешибизди беребиз. Ауру эмес, биз ана мынай балдар намыстана психологка мен казыр барып негизип сыныптастар мен тууралуу эмне айтат деп. Ондай да энди биз көрүп жүрөк, бирок ондай балдар келет, түшүнгөн балдар, түшүнбөгөндөр келмейт, эми биз сону түшүндүрүүгө жаңа аракеттер жасайбыз.
Деп айтып берди Алматыдагы Чохан Валиханов атындагы мектеп гимназиянын психологу Жылдыз Иманалиева. Кыргызстан ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев болсо быйылкы статистиканы келтирет.
Көп эле кезигип атат мына азыр бүгүнкү күндү эме кылсак болот. Жыл башынан бери 497 факт. Мына көбүнчөсү мындай ашынып 4 факт катталып көчөкү эмедечи. Кара Бурада 1 факт 30 жаштагы ашынып өлүптү. Ала Букада 1 факт пожалуйста, тебе был заслевала 94-й вопрос. Геминде без факта.
Ал эми былтыр 8 айдын ичинде Кыргызстанда 400-дөн ашуун окуя катталган. Алардын 60%ы өспүрүмдөр болгону кабарланган. Азаттыктын Борбор Азия апта берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Калкынын 89%ында түзгөн Түркмөнстандын мусулмандары да орозо айтты белгилешти. Бул күн мамлекеттик майрамдар тизмесине 10 жыл мурун ошол кездеги президент Сапармурат Ниязовдун тушунда киргизилген. Айтты майрамдоодо элдер өздөрүн эркинирээк сезишет. Башка майрамдардан айырмаланып, ал анча саясатташкан эмес дешет жергиликтүү тургундар. Бүгүнү башка мусулман өлкөлөрүндө эле түркмөн мусулмандары айт намазга жыгылып, президент Гурбангулы Бердимухамедов салттуу куттуктоосу менен кайрылды.
Друг другом гости садака дает. Некоторые места в селах.
Элдер айттап бири-бирине мейман кылышат, садака беришет. Бай кедейине карабай бул күнү баардыгы башкалар менен бөлүшүүнү көздөшөт. Жакшылык жасагыс келишет. Өзгөчө айылдарда колунда барлар кой союшат. Кээ бирлер чогулуп садака беришет. Жогор дегенде тоок союшат.
Деп айтып берди түркмөнстандык көз карандысы журналист Давлетмурат Яскулиев. Өлкөсүн авторитардык ыкмалар менен башкарып келген маркум Сапармурат Ниязовдун тушунда бир топ жаңы майрамдар киргизилген. Алсак 12-сентябрь анын чыгармасы Рухнама күнү белгиленет. Ниязовдун туулган күнү 19-февраль болсо мамлекеттик желек күнү деп жарыяланган. Ал эми орозо айт Яскулиевдин айтымында түркмөндөр үчүн эң эркин саясатташтырылбаган майрам. Элдер өз ыктыяры менен салттарга ылайык майрамдашат. Бардык постсоветтик өлкөлөрдө эле мындан 20 жылдай мурун Түркмөнстанда орозо же курман айтты калың эл бүгүнкүдөй белгилечү эмес.
Советское время это не было праздником. Надо сказать честно, да где-то 25 лет назад.
Чын айтсам, мына 25 жылдай илгери мен мындай орозо айт деген майрам бар экенин да билчү эмесмин. Чоң апам динди катуу карманган адам болчу, намаз окучу, орозо кармачу. Бирок ошондо да менин ал майрам жөнүндө кабарым да жок болчу. Азыр болсо кичинекей балдар да айтты диний майрам, жакшылыктын майрамы деп билишет.
Дед даже знает, что это праздник, религиозный праздник, что праздник доброта.
Анткени менен журналисттин растоосунда орозо кармагандар акыркы 5 жылдын ичинде Түркмөнстанда кескин азайды.
90-х годах, да, тогда были много, что все хотели.
90-чы жылдары орозо кармайбыз дегендер көбүрөөк болчу. Айрым дин аячылар муну ысык менен байланыштырышат. Менимче анын себеби башкада. Бизде дин саясат аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Натыйжада динди кармаган адамдардын саны мындан 20 жыл мурунку менен салыштырсак азайып баратат.
Через политика. Вот за этого вера, например, чем 90-х годах сейчас меньше.
Деп айтып берди түркмөнстандык журналист Давлетмурат Яскулиев. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин президенттик кезинде кызмат абалынан пайдаланып, экономикалык кылмыш жасагандарга мунапыс берүү жөнүндө жарлыкка Ушлапта да кол коюлду. Экономикалык мунапыс аргас чарабы же шайлоонун алдындагы көмүскө саясий оюндардын жыйынтыгыбы? Ыңгайсыздоолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналды. Ал эми азыр бул берүүнүн үналгы версиясын толугу менен угаласыз, аны Аида Касмалиева алып барат.
Оолу, мен өзүбүздүн конокторубуз менен тааныштырып кетсем, бүгүн биздин студияга юстиция министри Аида Салянова келген, саламатсызбы? Андан тышкары жанында экономикалык илимдердин доктору Айылчы Сарбаев жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовтор отурушат, саламатсыздарбы? Айда эми айтсаңыз, бул жарлыкка кол коёрдун алдында кандайдыр бир эсептөөлөр жүрдү да, канча адамдан канча акча алынып келиш керек деген.
Прокурордун айтымы боюнча кеп 3 миллиард сомдун тегерегинде болот. 150 кылмыш иши козголду деп айтылып жатат.
Ушуга чейин деле Акаев кезинде, Бакиев кезинде деле мунапыс жарыяланган да. Ошол мүчүлүштүктөр эске алынды деп ойлойсуздарбы? Себеп дегенде жыйынтыгы болбой калганда
баадагы коррупциялык чечим болгон. Коррупционерлердин коррупцияларга, коррупционерлерге болгон чечими да бирине бири жардам катары болгон чечим. Азыркы чечим бул башкача чечим. Андан өзгөчөлөнгөнү кылмышын сот далилдебей, кылмыш иши ачылбай, ошо мүлктүн көлөмү же болбосо акчанын саны көрсөтүлбөй, адам канча жылга кесилет анысы айтылбай, ал кесилбей туруп андан кийин комиссия чечет деген нерсеге мен мисалы үчүн түшүнгөн жокмун. Мындай тарыхта болбогон нерсе да.
Эмне себептен ушундай болуп калды? Ушул суроолорго жооп бере аласызбы? Механизмдер так каралган эмес да?
Мындай мына азыр өткөрүлүп аткан акция биринчи жолу болуп атат. Чынында эле бул жерде баягы детальдарын, механизмдерин жазып деле кереги жок, анткени негизги бир жолдордун бири болуп келишим түзүү болуп эсептелинет да бул указда. Келишимдин негизинде жанагы зыянды келтир демейм, зыянды төлөп берем деген адам менен комиссиянын ортосунда келишим түзүлүп атат. Демек бул жерде баягы биз көнгөн, биз билген мунапыстар да эмес да, бул мунапыстын спецификасы бөлөк.
Алмамбет мырза, сиз ушуга кошуласызбы? Келишим түзүп жатканда ошол ачык көрсөтүлгөнбү механизмдер?
Келишим түзүү жөнүндө мен буга таап түп тамырынан бери каршымын. Келишим түзүүгө болбойт. Комиссиянын мүчөлөрүндө ким экенин көрдүм. Баягы эле иштегендер, баягы эле кызматтан келип кайра отургандар. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтып кетилем, бул жерден кичине жаңылыштык кетип атышат. Мүмкүн бюджеттин жетишпестиги менен 3 миллиард келет дегенде сөздү кылып атышат. Ал келеби, келбейби, ал бул түшүнүксүз нерсе.
Финансовый нарушение о хищении финансовых ресурсов деп коет. Государственных деятелей тем более. Это особая статья. Бул жерде минимум өлүм жазасына бериле турган статьялар бар. Жанагы жетим жесирлерден, жалчылардан, көп балалуу үй бүлөлөрдөн түшкөн салыкты бир киши уурдап жеп алса, миллиарддап, миллиондоп, аны алып келип, ошону кызматка коюп атабыз барылып. Аны кайра биз алдын ала кечирип атабыз да. Анда, пожалуйста, эртең менен уурдайм, бир сүгүнү бут уурдасын.
Айдайым айтсаңыз, ушул жерде юридикалык жагын албаганда этикалык жактан кандай жарлык чыгып калды да?
Биринчиден 3 миллиард сом келет деген эч ким гарантия бере элек. Эч ким андай сөздү айта элек. Баягы ущерб канча, зыян кайсы көлөмдө деген гана сөз айтылып атат. Бирок ошончо акча келет деп эч ким милдеттеме алган жок. Анткени кайсы мамлекет ушундай акциялар өткөрбөсүн, бир да мамлекет баягы зыян келтирилген акчаны толугу менен кайтарып алган эмес. Андай деги эле тарыхта болгон эмес. Ошон үчүн баягы үмүт эле бар да, ошол акчанын бир кандайдыр бир бөлүгү келет болуш керек кайра бюджетке деген эле. Эң негизги максаты бул мунапыстын кайра ошол баягы уурдалган акчаларды ордуна эле алып келүү. Баары болбосо да, 100% болбосо да бир акчаны алып келүү. Бул мунапыстын өзүнчө спецификасы бар. Мунапыст деген эмне? От уголовной ответственности таптакыр эле освобождать этет да. Мисалы үчүн миллиондогон акчаны уурдадыңбы, демек сен амнистия жарыялангандан кийин түрмөгө да отурбайсың, ал акчаны да төлөбөйсүң деген сөз да. Бул мунапыс баягы баарын эле кечирип салуу эмес. Анткени ал адам ошол зыянды кайра алып келип атат.
Рахмат. Айылчы мырза, айтсаңыз, ушул чындап эле азыркы бюджетти, таңкыстыкты эске алсак, чындап эле бир жолудур да акчаны топтоо? Анан ошол бюджетти толтуруп берүү мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнбү?
Жок. Себеби бюджет, финанс системасы, бюджет системасы өзү көптөгөн механизмдерден турат. Ошол механизмде иштеген аппараттагы адамдар адистерден турат. ошолор ушул кезге чейин нормальный иштесе эч качан мынчалык бюджет дефицити болмок эмес. Тескерисинче ошол 7-апрелден кийин финанс системасы, бюджет системасы, салык системасы көзөмөлсүз калган. Ошондон келип бюджетке түшө турган акчалар агымдары мурун Бакиевке кетип аткан агымдар андайдыр башка кишилердин чөнтөгүнө кетип калып аткан. Анын негизинде мына азыркыдай 6 миллиард эмес 12 миллиард дефицит болот деп күтүп атышат. Бул дефициттин жаба турган булактары
башка
бул салыктарды өз убагында толугу менен төлөө, экономиканы өнүктүрүү, салыктардын жаңы түрлөрүн прогрессивдүү ар кандай түрлөрүн кийүү жана башка механизмдери бар. Мындай жол менен эч качан бюджеттин дефицитин толтуруп көргөн эмес. Мисалы бир жөнөкөй эле грубый мисалда убагында Сомосо качкан өз өлкөсүнөн. Гаитиде большой дүк, маленький дүк деген болгон баласы атасы менен азыркы чоң Бакиев, кичи Бакиевди большой дүк, маленький дүк деп койчу Гаитиде. Мына ушулардын баарына анда мунапыс жарыялап кайра алып келип бюджетин толтурам деп эч ким аракет кылган эмес да. Аны кесип туруп кайра кайтарып алса да болот. 10 жылга 15 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялап кайра бюджеттин кирешесин толтурса да болот да.
Айдайым айтсаңыз, биз азыр Бакиевтер жөнүндө сөз кылып кеттик. Максим Бакиев жөнүндө көп сөз болуп атат да азырчы. Ал ага деле мисалы үчүн мунапыс жарыялай берүү мүмкүнбү? Анын иши кандай болот?
Жок, андай мүмкүнчүлүк жок, анткени бул деген экономикалык кылмыштарга байланышкан мунапыс. Прокуратуранын маалыматтарына жараша көптөгөн кылмыш иштери козголгон, анын ичинде баягы адамга, ден соолугуна, анын өмүрүнө каршы жасалган баягы кылмыштар бар экен. Бул мунапыс андай кылмыштарга эч кандай тиешеси жок. Бул только гана экономикалык кылмыштарга байланыштуу мунапыс. Анан азыр коррупция жөнүндө айтылып кетпедиби, мен кичине эле комментарий берип койсом туралотко дейм. Мунапыска жаткан статьялардын ичинде бир гана өзгөчө оор кылмыш бар, бул коррупция. Бир эле. Калгандары андай өтө оор кылмыштардын ичине кирбейт да. Мисалы үчүн ошол эле кишилерди түрмөгө отуруспогондо мамлекетке пайда жок, кайра ошол акчаны ордуна алып келиш негизи мен ойлойм бул негизги максат болуш керек депчи.
Бирок Айылчы Сарыбаевдин аргументтерин укпадыңызбы? Бул акча менен толукталбайт, башка өлкөлөрдө дагы мындай тажрыйба жок депчи.
Жок, бюджетти толуктайт деген толуктайбыз деген деле андай максатты эч ким азыр официалдуу адамдар айта элек.
Ушул жалпы карап кимдин кызыкчылыгы бул жерде бар деген суроо туулуп жатат да.
Топтордун бир топтордун кызыкчылыгы бар деп мен айта албайм. Анткени указдын өзүндө даптаан алып жазылып турат. Максаты, бул указдын максаты, указдын максаты мен бир нече жолу айтып кеткендей эле кайра баягы тоноогон урдалган акчаларды, мүлктү кайра өз ээсине, элге алып келүү болгон бир эле максат.
Дагы бир суроодо эмне эсептен шайлоого аз эле убакыт калды. Ушул убакытта жарлык кабыл алды. Эртерээк эмес, кечирээк эмес.
Мындай да шайлоо менен деле мен байланыштырбайт элем бул маселени. Анткени шайлоого бараткан адамдар мисалы үчүн алардын өзлөрүнүн эрки да. Бул ыктыярдуу акция. Кааласа келет жана андай келишимди түзөт.
Бул жерде айтылганда кызык нерсе болуп калып атат да. Муну жакшылап туруп мүмкүн жөндөмөсүн кылып чыгарыш керек. Мына азыр депутатка кандидат болду. Төлөевдин фамилиясы айтылып атат. Бул келишимге келсе анда мунун депутатка барган укугу жок. Бир указ боюнча. Указ мыйзам ченемдүүлүгү күчү бар. А бирок шайлоо кодекси деген ал конституциялык закон.
Ооба.
3:2 менен кабылат. Анын негизинде ал толугу менен шайлоого барылат.
Экөө карама каршы келип.
Карама каршы келип калган. Бирок бул жерде мен ойлоп атам, бир эле нерсени кошуп койсо, милдеттүү түрдө ар бир киши өзүнүн кирешесин декларация кылуу. Себеп дегенде мунун кереги жок. Бизде каттоодон бардыгы өттү. Азыр каттоо бир эле жерде. Бардыгы кимдин канча машинасы бар эмне? Сеткага салса компьютерден кимдин эмнеси бар, ата энеси, чоң энеси чыгып калат. Бишкектин тегерегиндеги эле бир эле бул хан сарайларды карап туруп эсептеп коюңуз, кайсы кызматта мамлекеттик кызматта иштеген киши ошону кура алат? Кайда? Ошондуктан бул ченемдүүлүктөрдү алып келип жакшы талкуу кылып алып кетсек, эл алдында чыкканда туура түшүндүрмө берсек.
Ушул жерден мисалы Алмамбет мырза айтып жаткандай эле өкмөт эки коёнду атып жатабы, бир атып жатабы, акчалар да келет, анан кийин Кыргызстан аябай конфликттердин өлкөсүнө айланып кетпедиби? Демек ошол келечекте конфликттерди болтурбоо аракетидир.
Болтурбоо аракети бул, ким кандай гана күнөө кылбасын ошонун немесин бериш керек, жазасын алыш керек, жообун бериш керек. Ансыз бул кайталана берет. Мына азырла 24 кечиден информация келди. Нармен Түлөев эч кандай жана экономикалык кылмышты мойнуна албаптыр. Азыр үй түрмөсүнө чыгарылыптыр. Ал мындан ары депутаттыкка аттанарын айтыптыр. Анан мен дагы ойлойм, кайсы эс акылы бар киши бала бакырасынын аялынын туугандарын көзүнчө мен коррупционер элем, мен миллион урдадым эле, эми кайра берейин деп мойнуна алып келсин. Бул өтө бир жагынан алганда өтө эле мындай проблемалууда моралдык жактан бул адам абдан чоң зыян алып келет. Бул негизинен бир жагынан карасаң чын эле ушул мыйзамды аткарып, ушул мыйзам негизинде мен ушул миллионду алып келип берейинчи деп келген киши бүт элдин көзүнчө официалдуу айтылып калат, бүт республикага баягы миллион урдаган ууру келатат деп. Анан кандай киши ушуга барат, мен билбейм да мисалы үчүн.
Рахмат сизге, биз бул тууралуу бир аздан соң сүйлөшөбүз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студияда юстиция министри Аида Салянова, коомдук ишмер Алмамбет Матыбрайымов жана экономист, экономикалык илимдердин доктору Айылчы Сарыбаев.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бүгүн Алмамбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Ошентип, Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өнөктүгү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 29 партия каттоодон өтүп парламенттик шайлоого ат салышат. Азаттыктын эл үнү программасына республиканын ар тарабынан кайрылышкан угармандарыбыз шайлоо өнөктүгүн, учурда башталган үгүт иштерин тынч, адилет өткөрүүгө чакырышты. Алардын бири Таластык аксакал Элүүбай Отунчиев.
Шайлоо агитациялык үгүт иштери башталды. Мен жалпы Кыргызстан элине кайрылат элем, ушул шайлоону тынч, жакшы уюшкандыкта өткөрүү керек ынтымак менен. Себеби биз 2010-жылдагы апрель көтөрүлүшү бул ошо тынчтык үчүн, эл жакшы жашасын үчүн ошол көтөрүлүш болду. Мындай уурулукка барбаш керек. Элдин бардыгы тең жашаш керек. Бай кедей дебей бири бирине кайрымдуу болуш керек. Социалдык жактан оң болуш керек. Мына ошол максатта жасалган революциянын аягына жетиш үчүн баардыгыбыз ынтымакта болушубуз керек. Революциянын жемишин акырына чейин жеткиришибиз керек. Антпесек биздин 86 жана баатыр балдарыбыз бекеринен курбан болгон жок. Ошолордун канын эстеп, ошолордун тилегин эстеп биз жалпы кыргыз ынтымакка келип гүлдөгөн Кыргызстанга айландырышыбыз керек. Анын үчүн биз ошол мыкты партияларды колдоп, ошолорго добуш берип Кыргызстанды алга алып чыгышыбыз керек.
Мен Ашымбай Орозду шайлоо боюнча оюм Кыргызстан жеринде жаштардан шайлоодо көбүрөөк шайланып, кызмат абалындагы эски кадрлардын көпчүлүгү кетип анан жаштар көбүрөөк шайлансын каалайм да. Элде кере болсо ошол жаштарки болсун деп уюштурганбыз да. Жабырлануучулардын тагдырларын ойлогон жакшы маселелер болсун деп ойлогонбуз да. Ошон үчүн шайлоо түз анан так анан таза өтсө деп ойлоп атабыз.
Бөдөлов Бакбек, бул таза шайлоо өтүш үчүн азыркы бийликтеги партиялардын мүчөлөрү бийликтен кетиш керек, ошондо гана таза шайлоо өтөт.
Ал эми Нарын облусунун Атбаш районунан Капар Өмүрзаковдун көз карашында өлкө жарандары мыйзамдуу өлкө курууга жапа тырмак аракет кылышы керек.
Мен кыргыз элине, кыргыз журчулугуна кайрыларым азаттыктан. Бул ушул шайлоону алдыбызда келе жаткан туура өткөрүп алсак, так таза өткөзүп алсак деген мен кайрылуум бар. Ошол баардык партиядагыларга чакырып кетет элем, туура болуп кетсе деген. Анан жалпы эле элдин ою бул болсо, боло турган өкмөт, боло турган шайлана турган парламенттик система бул ушул бир жакшы нерсени алып келеби? Баягы башынан бери тазаланып бөлөкчө болуп аткандан кийин бизде законду сыйлаган, закон менен жашаган жашоо келеби деген үмүт менен турат элдин баары. Ошол менен айтаарым, баардыгыңыздарды мен таза шайлоого чыгып кетер элем, таза болсун баардыгы деп.
Мен Жушоева Тамара, Барскоон айылынан, Кари коомдук уюмунан болом. Мен кыргыз элин, Кыргызстандын жашоочуларын шайлоого чейинки убакта ынтымакка чакырат элем. Көп эле адамдар ар кайсы партияларга иштеп, агитация кылышып иштеп жатышат. Бирок уже биздин Барскоондо мен байкап атам, уже агитатор балдар өздөрүн депутаттыкка койгонсо эле бири бири менен талашып тартыша баштады да. Сенин лидериң эмне кылып койду эле, меники минтип атат деп. Анан ошо эми баягы элдер ишенген партия өтөт деп ойлоп атам. 3-4 партия өтөт да. Анан бул айылдагы агитаторлор айылда эле калат, алар айылда эле жашайт. Анан ошолор айылда калгандан кийин мындай ынтымакта жакшы жашаса деп ойлоп атам да. Себеби деген шайлоо деле бүтөт да. Анан эл деле эми азыр түшүнүп калды. Татыктуу адамдарды парламентке шайлашат деп ойлоп атам. Анан бияктагы агитаторлор ынтымактуу шайлоону тынч өткөзүп алышса, урушпай талашпай деген оюм бар да.
Деди Барскондун Тамара Дүшеева. Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Нурматов шайлоо алдындагы үгүт иштериндеги атаандаштыкта саясий партиялар мыйзамдан тышкары иш аракеттерге барса карама каршылык күч алып кетиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирди.
Биринчи шайлоолордун эми чыныгы биз каалагандай өтүшүнө биз күмөндөрбүз да. Ошол нерселер кыргыз эли үчүн да көп сыноону жаратат да. Бир чети көп нерселер алдыдагы шайлоолордо болуп кетпесе жаман жагы, айрыкча жаман жагы, бири бири менен намыс талашам деп атып кыргызды экиге, төрткө, алтыга бөлгөн ушундай күндөр келеби деген мындай бир кооптонуу бар да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ушул шайлоолор даана таза өтөрүнө да чоң ишенүү кыйын. Ушул нерселер бизди кооптондурат да. Анан алдыда дагы кыш келатат. Кылычын алып, кылычын алган кышка биз даярбызбы, даяр эмеспизби, ушул жагы дагы чоң суроо бердирип атат да. Мына ушул нерселерди айткым келет эле мен, кооптуу деген. Ал эми жакшы жагы ушул, кудай буюрса 10-октябрдан кийин өкмөттүн жаңы составы болот. Кыргызстанда жаңы бийлик орнойт. Жаңы бийлик орноп калса ошол эми кыргыздар башка цивилизациядагы башка улуттардан өзгөчөлөнбөй мындай бир чыныгы демократиянын нугуна бурулабы деген кубаныч болсо деп ойлойм да. Ушул эртеңки күнү биздин көчөдө да майрамдар болсо, Европанын башка жакшы мамлекеттериндей, Америкадагыдай, ушул нерселерди биз каалар элек да.
Деди Кубанычбек Нурматов. Ал эми Кочкор районунан Рахат аттуу угарманыбыз борбордук шайлоо комиссиясына суроо узатты.
Мен Кочкордон болом, атым Рахат. Борша өкүмө суроо кылайын дедим, ушуну байланыштырып берсеңер. Себеби жанагы партиялар сүмөзүн бергенде эл аралык үжөдө жүргөн кишилерди деле, башка өлкөлөрдүн граждандарын да каттоодон өткөзө берем. Мисалы үчүн жана Нариман Тилеев боюнча ар намыста болсо Словакиянын гражданыне бар экен. Анан эмне алардын баарында Борша өкүм эмне текшербей катта берет? Үстүнөн кылмыш козгогон кишини каттоош керек эле да. Үжөдө жүргөн кишини ошол жооп айтып бериңиз.
Рахаттын мындай суроосуна борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымовун Мамараимовдун азаттыкка берген маегин жооп кылып узатсак, анын айтымында көпчүлүк партиялардын тизмесинде кылмыш иши козголгон адамдар да бар.
Азыр 1-2 гана партия деле жок болбосо, калган баардыгында бар. Ээ бирөөнүн 5-6 бери бар ошо кылмыш иши козголгон да. Эми бул деген бүттү, баягы кылмышкерлер кирип калды деген сөз эмес. Алар боюнча баягы сот чечими чыкмайынча алар күнөөлүү эсептелет, туурабы? Ошондуктан бизге тоскоолук кылбайт да алар каттоого алганга. Тизмеге кирип бизден катуунан өтө беришет. Эгерде алар кийин күнөөлүү далилденип соттук чечим чыга турган болсо ошо жараша чара көрүлөт да. Ошонун негизинде болуп туруп баягы жаштардан талапкерлер көп болду, бирок тилекке каршы 21 толбогон жаштар да кирип калган учурлар болду. Биз аларды алдырып салдык. Кээ бир партияларда ушундай немелер кездешкен учурлар болду. Баягы тизмени эптеп эле толтуруш үчүн бир ишкана иштеген баягы вахтёр, кароолчу, башкалар да тизмеге киргизип салган учурлар да болду да.
Деди Абдымомун Мамараимов. Жалал Абад облусунун Аксы районунан Турдубаев аксылыктар шайлоону тынч, мыйзамдын чегинде өткөрүүгө даярдыгын, Жалал Абадта милиция кызматкерлерине эл арасында нааразылык пайда болгонун айтты.
7 апрель жана Ош окуялары, Жалал Абад окуялары биздин эл үчүн бир оор бир нерсе болду, бирок бул эч убакта бул арбактардын биздин кыргыз жигиттеринин намызы эч убакта эстен кетпейт, дайым алардын элесине таазим билдирөбүз. Анан мына азыркы шайлоо кампаниялары жүрүп жатат. Азырынча биздин Аксынын элинде жакшы, Куда кааласа мынакей биз баардыгыбыз бирдиктүү ушул шайлоо комиссиясын эч убакта башка мамлекетке уят болбогудай болуп өткөрөбүз деген чоң үмүттөрүбүз бар. Куда кааласа болгону мына азыр биздин могу өзгөчө органдар, азыркы милициялар шугалар жөнүндө кичине бир тартип жок болуп атат да. Мына кээ бир жерлерден мына мен кечээ Жалал Абадка барып келдим, бир сүбүтүнө элдин барып эле камап эле ушул элдерди ушундай кылып атат деген бир чоң сөздөр тарап атат. Мына кечээ мен Жалал Абадтын кечинде келдим, ушул орган тараптан кичине тартип болсо деген бир ой пикирди айтууга эме болуп атам да.
Анын мындай пикирине жооп алыш үчүн ички иштер министри Кубатбек Байболов менен байланышууга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок, бирок анын шайлоого карата милиция кызматкерлеринин даярдыгы тууралуу журналисттерге айтканын жооп кылып узатайын.
Албетте, айрым милиция кызматкерлери законду бузуп, мурункудай ыкма менен иш аракет жасашы мүмкүн, бирок жалпы министрликтин саясаты, жалпы министрликтин багыты эч кандай саясий приоритеттер жок. Жалаң гана тартипти көзөмөлдөө, шайлоону уюштургандык менен жана законду негизде өткөрүүгө көмөк көрсөтүү. Ошондуктан мен министр катары бул талапты коюп жана ишке ашырып жатам.
Деди Кубатбек Байболов. Кадырман угармандар, эгерде сизди түшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Вино же шарап даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Азыр Бишкектеги кайсыл дүкөнгө кирбеңиз, дүйнөнүн чар тарабынан винонун түрлөрүн таба аласыз. Аларды сапаты жагынан жогору деп сатышат. Бирок эмне үчүн анын болгону 1-2 бокалын ичкен соң эле эртеси күнү баш ооруйт? Кабарчыбыз Төрөкул Дооров бул суроого жооп издеп, винонун мекени Францияга барды жана таза вино дүйнөдө өтө аз колдонулган, көпчүлүккө беймаалым нерсе экендигин түшүндү.
Вино стоит бочка. Например, Крестквашино, оно может стоять в теплоте.
Теги украиналык Иван 6 жылдан бери Прагада жашайт. Азыр Чехиянын борборундагы жалаң вино саткан кымбат дүкөндөрдүн биринин сатуучусу. Ал мага таза вино же таза шарап жөнүндө айтып атты. Бирок Иваннын дүкөнүндө биз бир да таза вино таппадык. Баарында жок эле дегенде сера же алтын күкүрт кошулган экен.
Здесь, например, пишет, например, это. Сера. Сера е учинна десификационная латка, а концентратичная.
Алтын күкүртү кыргызстандыктар деле күндөлүк турмушта кеңири колдонуп жүрүшөт. Мисалы, базардагы кургатылган өрүк баргектин баары эле таза дейсизби? Жаңыласыз. Алардын көбү алтын күкүрт менен ышталган. Вино деле ошондой, бирок Иванын айтымында азырынча эч ким андан таптаза винону сурай эле экен.
Нет. Не спросили еще ни один. Врать не буду, не спросил.
Жок, эч ким сурай элек. Жалган айтпайын, эч ким таза вино барбы деп сурай элек. Адат адамдар винонун кайрды салгандагызы ышат, Италиянын, Чехиянын, Франциянын виносун сурашат. Ал эми бул вино кандай шарттарда жасалганына эч ким деле кызык элек.
Не спросил, каких условиях выраблялись.
Ивандын айткандары мени чындап эле ойго салды. Эмне үчүн биз өзүбүз ичип аткан ичимдиктин кандай шартта жасалганына, ичинде эмне барына кызыкпайбыз? Бул биздин ден соолукка кандай таасир этет? Көрсө, азыр бизде таза вино дээрлик жок экен. Өзүнчө эле бир дефицитке айланып кеттир. Мен Прагадагы бир канча дүкөнгө кирдим, бирөөсүнөн да таза винону тапкан жокмун. Био вино деп сатышкандарынын баарында жок эле дегенде бир химиялык зат кошулган. Анткени винону көпкө сакташ үчүн өндүрүшчүлөр ушундай консерванттарды кошконго мажбур. Деги, таза винону химиялык заттар кошулган винодон кантип айырмаласа болот? Бул суроону мен шараптын дүйнөдө өндүрүлүшүнө көп жылдардан бери көз салып келаткан кесиптешим Амирбек Асамулуна узаттым.
Жакшы кыртышта, жакшы жерде өстүрүлгөн жүзүмдөр аны көп эмгекти талап кылат. Ошондуктан алардын баасын арзандатышпайт да. Анан ошон эле чоң компаниялардын өздөрүндө деле аз-аздан бүгүн мен билген статистикалык маалымат боюнча ал 5%ден деле ашпайт. Жана органикалык винолорду өтө аздан өстүрүшөт. Бул ошон үчүн бунун азырынча жанагы винонун сегментинде дейли өтө төмөн үлүшүч.
Деди мага кесиптешим Амирбек Азамулу. Чындап эле таза винону табуу өтө кыйын. Бул Кыргызстанда эмес, керек болсо виносу менен мактанган алдыңкы мамлекеттердин бири Францияда да оңой эмес. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, Францияда жалпысынан 14 миңдей вино өндүрүүчү ишкана болсо, ошолордун 1 миңи гана таза вино чыгарат экен. Улам эле таза вино деп атабыз, деги ал өзү эмне? Кандай винону таза десе болот? Адистердин айтымында шараптын тазасында жүзүмдүн өзүнүн гана ширесинен сырткары эч нерсе болбошу керек. Бул дегени, жүзүмдү ачытканда ага жүзүмдүн өзүндө жок эч нерсени кошпош керек дегенди билдирет. Азыр айлана чөйрө улам булганып баратат. Дүйнө боюнча климаттын өзгөрүшүн да экологтор адамзаттын аракеттеринен көрүшүүдө. Жүзүмдү түрдүү химиялык жер семирткичтер менен байытылган жерде гана өсүрүп калышты. Жүзүмгө курт түшпөсүн деп болгон дарынын баарын себишет. Мунун баары таза сапаттуу винону катардагы сатып алуучу үчүн табууга кыйын, анын алууга кымбат продукцияга айландырып салды. Мына ушунун баарынын себебин билиш үчүн мен винонун мекени Францияга жол алдым. Париждин так ортосундагы кафелердин бири. Бүгүн Оливье Кузан, француз вино устасы, жаңы жасаган виносун татып көрүүгө же дегустацияга чакырган. Зал толо адам, бокалдар урушуп вино ичилип атат. Адамдар винонун жытынан эле анда жасалма консерванттар такыр жок экенин аңдай алышат. Даамы болсо, биз көнгөн винонукундай эмес. Жеңил, ошол эле учурда толук жана жүзүмдөн мыжыгылып алынган кадимки эле суусундуктукундай. Мен бул кечинин башкы каарманы Оливье Кузанга бардым да. Оливье мырза, деги таза вино деген өзү эмне? Аны кантип айырмалсак болот деп сурадым. Вино жакшы же начар экенин сиздин денеңиз гана аныктай алат дейт ал. Эгерде эртеси күнү башыңыз ооруп, өзүңүздү начар сезсеңиз, демек сиз кечээ начар вино ичкен экенсиз деди. Француз виночусунун жөнөкөй аныктамасы ушундай. Бирок жакшы винонун таржымалы муну менен эле бүтүп калбайт экен.
Вино жасоонун интеллектуалдык өңүтү да бар. Азыр адамдар барган сайын винонун кандай өндүрүлгөнүн билгиси келе баштады. Алар заводдордо бөтөлкөлөргө шарак шурук куюп, автоматташкан ыкма менен жасалган ичимдиктен көрө жаратылышта айылда ачытылган винону каалашат.
Оливье Кузан ар бир винонун өзүнүн философиясы болуш керек дейт. Маселен, өзүнүн виносунун түпкү мааниси өзөгү табиятты коргоодо, аны таза кармоодо жана жеке адамдын ден соолугуна аяр мамиле жасоодо экенин айтты. Мени таң калтырганы, алар жүзүмдү отургузуш үчүн жерди трактор менен казбай, ата бабаларыбыздай атка байлатып соко менен жер айдашат экен. Анткени трактор бул темир, катуу, анда жерге карата зөөкүрлүк бар дейт Кузан. Мунун баары бирок ишти кечеңдетиши мүмкүн да. Иш кечеңдесе акча да азаят дегенди билдирбейби?
Менден көптөр ушундай азгырык барбы деп сурашат. Мен жакыр жашабайм, үстүм бүтүн, курсагым ток. Акча табууну негизги максат кылып алган эмесмин. Өзүм өндүргөн нерседен өзүм ичим толугудай иштегим келет. Мен винону эч качан көбүрөөк акча табыш үчүн жасаган эмесмин. Муну өнөрпоздун өз кесибине карата өтө берилгендиги менен салыштырса болот. Бул мага чоң атамдан калган өнөр. Ал учурда 25-теги жигит элем. Мага таза вино ачытып, адамдарга сүйүнүч тартуулаган жагат. Акча бүт оюмду ээлеп алышын каалабайм.
Дейт Франциялык вино өндүрүүчү Оливье Кузан. Таза винону чеги менен ичкен ден соолукка да пайда экенин байыркы учурлардан эле билебиз. Бирок консерванттар кошулган винонун пайдасынан зыяны да бар экени айтылууда. Ошол эле учурда винонун сапаты ал кандай жерде, кайсыл өлкөдө чыгарылганына да жараша болот дейт кесиптешим Амирбек Азамулу.
Сапаттуу винолор көбүнесе адистештирилген дүкөндөрдө сатылат. Этикеткасын биринчиден окуп көрсөңөр, ошондо консерванттар менен же жок экени жазылып турат. Бул бир. Экинчиден белгилүү маркалар, мисалы Италия, Франция, айталы Испания, азыр жаңы өнүгүп бара жаткан вино өндүрүшү өтө ылдам өнүгүп бараткан Австралия, Чили, Аргентинаны ала турган болсок, ал жакта бул эзелттен эл винонун сапатын башкасын жакшы билгендиктен алар вино өндүрүшүнүн технологиясын өтө жакшы кармашат, анан вино дагы келгенде өтө жакшы сакталат.
Анткени менен мындай сапаттуу таза винону алууга ар кимдин эле чама чаркы келе бербейт. Ал эми жалаң гана таза шарапты ичкиле деген өңдүү чакырык азырынча Европага, айрым өнүккөн гана коомдордо жаңыра баштаган өңдүү. Муну айрымдар бул жактагы токчулук менен түшүндүрүшөт. Анткени менен бул чакырык барган сайын модага, өзүнчө бир массалык аң сезимге айланып, калктын калың катмарына да таркай башташы мүмкүн.
Эгер де мода, ал бир чир салып алгандан кийин ал тенденцияга айланып кетет. Мына Россияда айтып атпайбызбы? Винону коюп туруп, шарапты коюп туруп, сушинин мисалында айтайлы. Мына 2000-чи жылдан тартып Россияда суши барлар, суши саткан ресторандар аябай көбөйүп тур. Ал тугу Чубайсты жазып чыгышты. Ушул Япониянын сушисине барды. А жок эле. Мына элита, бай адамдар киргизгенди көпчүлүк кайра колдоно баштайт. Акырында өтүп кетет.
Деди вино тууралуу көптөн бери өз алдынча изилдеп жүргөн кесиптешим Амирбек Азамоолу. Винону ар кайсыл элде ар кандайча ала беришет. Мисалы бизде шарап дейт. Бирок азыр латынча винум деген аталышы гана сакталып калды. Винум дегени күч дегенди билдирет. Бирок азыр, урматтуу угарман, химиялык заттарга толо вино чындап эле адамга күч береби? Ойлонуп көрүңүз. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.